Jeg sad med bogen Eftertanker af professor Per Ørgaard mellem hænderne, da det forlød, at et russisk missil havde ramt og dræbt to mænd i Polen. Kort efter flød medierne over med dommedagsnyheder om NATO's musketered. Kunne et sådan missil udløse det tordenbrag, vi alle frygter? Den klumme, jeg var ved at læse, handler om det, som Thomas Mann i romanen Trolddomsbjerget omtalte som den store pirlighed. Og denne pirlighed, som fremkalder kriser, også i vores tid, er et af emnerne i denne udgave af Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Per Ørgaard, som er doktor fil i tysk og en af Danmarks store, måske den største, kendere af tysk litteratur og kultur. Velkommen, Per.
Tak for det.
Jamen, lad os hoppe ind i Thomas Mann, som er en af mine yndlingsforfattere, og som jeg ved, du også sætter meget højt. Der er klummer fra 5 års produktion i Kristeligt Dagblad i din bog fra 2017, altså før coronaen, men 1 år inde i Trumps regeringstid, og så helt frem til sommeren 2022, hvor altså krigen i Ukraine for længst er i gang. Så selvfølgelig omtaler du også i de her mange små epistler aktuelle begivenheder, vi husker fra de her 5 ret sådan krisefyldte år. Og for mig er Thomas Mann jo måske det 20. århundredes store kriseforfatter. Han har virkelig sans for opløsning. Det her med den store pirlighed, kan du ikke lige fortælle vores lyttere, hvor det er, at Thomas Mann bruger det, og hvorfor han bruger det udtryk?
Jo, det er jo altså, som du selv sagde i romanen Trolddomsbjerget, og den foregår på et sanatorium i de schweiziske alper, hvor folk kommer for at blive kureret for deres tuberkulose eller for at dø af den. Begge dele er der. Og der er mange kapitler i den, men det næst sidste, det hedder så den store pirlighed. Fordi der har man levet, så at sige, uden for tiden, uden for historien, uden for alting, i et lukket univers under en osteklokke. Og så begynder der alligevel at opstå forskellige spændinger, fordi det hele varer så længe, og det er så uvirkeligt alt sammen. Og man begynder så at gnave af hinanden og råbe af hinanden, og det kommer ovenikøbet til en duel, men ellers kommer det til lussinger og en jurissager og alt muligt andet. Og det er som om, der er et eller andet, der er ved at koge sammen. Og det er der så også, fordi det følgende og sidste kapitel, det hedder Tordenbraget, og det handler om udbruddet af 1. verdenskrig. Og jeg synes jo, og det kan jeg forstå, at du også synes, at det er, at der er noget meget aktuelt i denne store pirlighed, altså ufordrageligheden, uforsonligheden, som synes at vokse. USA er jo det mest skræmmende eksempel, du nævnte selv, det med Trumps præsidentskab. Men jo også, skal man sige, i den hjemlige debat, altså de sociale medier har jo givet plads for mange ting, men de har også givet plads for en vulgaritet og et had og en aggressivitet, som jo ellers ikke fandtes på den måde i den offentlige debat. Og jeg spørger en gang imellem mig selv, om de mennesker, som sidder og skriver sådan nogle hadske indlæg, om de egentlig også ville sige det, hvis de stod ansigt til ansigt med adressaten.
Næppe.
Næppe, forhåbentlig da. Men den store pirlighed er jo sådan et kapitel, der handler om, at det en eller anden dag også kan komme dertil.
Ja, og man kan vel godt sige så også i forlængelse af det, du siger om de sociale medier, men altså også tilstanden i verden lige nu, at der er meget pirlighed derude. Ja. Der er meget parathed til at bruge voldsomme ord, til at fare op, til at fare i flint, til at lade sig polarisere os som vælgere, tænker jeg.
Jo, det er der. Og det er jo dødsens farligt, fordi det har kunnet tage sig lidt ufarligt ud, ligesom i Trolddomsbjerget, fordi vi jo egentlig efter murens fald, kommunismens sammenbrud osv., kunne leve, eller troede vi kunne leve, i noget, der lignede sådan en osteklokke. Ikke? Nu var verden mere eller mindre pacificeret. Det var den jo så alligevel ikke, fordi der var krige alle mulige steder alligevel. Men den helt store konfrontation, den syntes at være afværget. Og nu er det som om, at den alligevel ikke er afværget, og som om vi også selv måske har sovet i timen, for at sige det sådan.
Det er som om, der har været en parentes omkring os, altså hvor vi ligesom har kunne leve det gode liv, altså under den her osteklokke, du beskriver, og nu er der nogen, der har smadret den, eller den er i hvert fald, den har revnet den her beskyttende hænde, pludselig er vi kastet ud i en virkelighed.
Jo, og det var jo fordi, vi i gåseøjne vandt den kolde krig. Ikke? Jeg kommer altid, eller meget ofte tilbage, jeg tror også, jeg har brugt det i en klumme, til noget Günther Grass engang sagde. Han sagde, at man bliver dum af at sejre.
Ja.
Og det viste sig for eksempel i Versaillesfreden efter 1. verdenskrig. Det viste sig så i mindre grad efter 2. verdenskrig, der havde man lært af den første. Men jeg synes, det viste sig igen efter murens fald, at man blev dum af at sejre. Ja. Man tænkte ikke rigtigt på, at verden gik videre.
Præcis. Hvis jeg lige må fastholde opmærksomheden her på Thomas Mann. Ja. Jeg kunne godt tænke mig nu, hvor jeg endelig sidder med dig her i lokalet, Per. Det har jeg på en måde drømt om i mange år. Altså, jeg har tit tænkt på, jamen du ved, jeg har anmeldt bøger, der handler om Tyskland, og jeg har læst dine, og du ved, jeg kan mærke, at der er nogle fælles fascinationer, eller sådan, altså, jeg vil ikke sige kærlighedsforhold, men der er hos dig også nogle forfattere, jeg sætter meget højt, ikke? Og hvis vi tager Thomas Mann der, altså, hvad er han for en skikkelse i dine øjne? Jeg siger det også, fordi der er udkommet den her bog, der hedder At erkende dybt og gestalte smukt,
nemlig,
som er hans egen ambition i forhold til den forfatter, han gerne vil være.
Ja.
Og i den er der jo altså 4 tekster, hvor han skriver om, hvordan det var at skrive Trolddomsbjerget, Buddenbrooks, Josef og hans brødre og Dr. Faustus. Denne utrolige mand, Per Ørgaard.
Ja, det er jo fantastisk. Altså, hvis man nu tager Buddenbrooks, der udkommer i 1901. Thomas Mann er 26 år gammel. Men altså, man tror jo første gang, man læser den roman, at det er en gammel vis forfatter, der har skrevet den. Det er en mand først i 20'erne, der har siddet og skrevet alt det.
Ja.
Og det er jo helt, helt ubegribeligt. Den blev jo øvrigt sjovt nok ikke en succes lige med det samme, men den blev det efter få år, og så blev den det jo i den grad. Den blev det jo i så høj grad, at det svenske akademi kom for skade og give ham Nobelprisen specielt for den bog.
Ja.
Hvad han ikke var så lykkelig for, fordi han synes jo også, at han havde skrevet noget siden, blandt andet netop Trolddomsbjerget midt i 20'erne. Men han er jo en utrolig diagnostiker af sin tid, og han er det, fordi han jo vedkender sig sin samhørighed med tiden. Altså, han holder et foredrag i 1945 i Amerika om Tyskland og tyskerne, hvor han gør rede for, at der, som han siger, der er ikke et godt Tyskland og et ondt Tyskland, men det var det gode Tysklands bedste sider, der blev perverteret. Og så siger han, man skal ikke tro, at det her kommer fra en udeltagende iagttager. Jeg har det alt sammen i mig selv.
Ja.
Og netop den bevidsthed om, at han havde det alt sammen i sig selv,
ja,
gjorde jo, at han var sådan en skarp analytiker, og meget, meget tidligt for eksempel kunne se, at nazismen foruden alt det, den ellers var, først og fremmest var et opgør med alt, hvad der hed europæisk kultur og civilisation.
Ja.
Og derfor tog han jo afstand fra den allerede længe inden Hitlers magtovertagelse. Så tøvede han lidt i sit eksil de første år, måske i håb om, at det ville gå over, men så blev han til gengæld en meget kraftig taler for demokratiet mod nazismen.
Ja, han blev ligesom den her kæmpe intellektuelle og forfatterskikkelse i eksil, der måtte inkarnere den gode tysker og sige alt det om humanisme og menneskerettigheder, man savnede tysker at sige dengang.
Ja, præcis. Og han var jo også den, der holdt fast i, at det var det, det handlede om.
Ja.
Han blev på en mærkelig måde ved med at sige om sig selv, at han var upolitisk. Altså, for ham handlede det om kultur, om civilisation, eller som der står i hans store novelle, Loven, den menneskelige adfærds ABC.
Ja.
Og der var han jo bevidst om, hvad han også skriver forskellige steder, hvad det har kostet overhovedet at nå frem til den relative civilisation, vi har i dag, og hvor hurtigt den kunne gå til grunde, hvis man ikke tog den alvorligt.
Jeg kan næsten ikke komme over, han sidder derovre i USA og graver helt tilbage i bibelhistorien, det gamle testamente, i vores gudsforhold, og prøver at forstå, nu hvor alt er at lave, hvad er det egentlig, vi er rundet af? Hvornår lykkedes det måske ovenikøbet at skabe en mere, menneskelig og venlig Gud, end den første, vi havde, og så videre. Det der med, at han påtager sig sådan nogle kæmpe opgaver, altså hvad var det egentlig, der drev ham, tror du?
Ja, altså for det første jo, han siger jo meget tidligt, da han svarer på nogle kritik fra Lübeck om, at Buddenbrook skulle have været en nøgleroman og så videre, folk var fornærmet, så skrev han jo et essay, hvor han konkluderede, I skal slet ikke tro, det handlede om jer, det handler kun om mig.
Yeah.
og samtidig sagde han jo også, at hvis ikke han mente, at han ved at fortælle om sig selv, altså ikke i biografisk forstand, men om det, der rørte sig i ham, samtidig sagde noget om verden, så havde han fundet et mere bekvemt erhverv, end at være forfatter.
Ja.
Og det er den, altså det, at han virkelig var i stand til at gribe de ting. Det er rigtigt, han skrev denne bibel, altså skrev jo dels den store Josef-roman, og så skrev han novellen Loven om Moselovene. Men han begyndte jo på Josef-romanen allerede før eksilet,
ja,
altså i 20'erne, hvad der også måske er et vidnesbyrd om, hvor klarsynet han var, og hvor meget han var klar over, at civilisationen var truet. Og Josef-romanen handler jo også om det. Den handler også om, hvordan, så at sige, et barbarisk nomadefolk bliver civiliseret, ja, i Egypten, ja, til det, de så bliver bagefter.
Ja. Så lever vi altså så stadigvæk, ligesom man gjorde det, og han oplevede jo 2 verdenskrige i den store pirlighedstid. Findes der intellektuelle af det format, eller er den intellektuelle overhovedet på scenen og har betydning på samme måde som for Thomas Mann?
Ja, nu ligger du mig næsten svaret i munden, fordi det er jo nok sådan, som du siger, at den betydning er der nok ikke nogen, der har i dag. Ikke fordi de nødvendigvis er mindre klarsynede end Thomas Mann, men fordi hele mediebilledet er blevet et andet. Og selvfølgelig er der nogen, man lytter til, og nogen, som slår igennem. Altså hvis du tænker på en økonom som Thomas Piketty, eller du tænker på en filosof som Slavoj Žižek, det er da ikke sådan, at der ikke lyttes til dem, eller de ikke har gennemslagskraft. Men jeg tror, at hele mediebilledet og diskursen, som man siger, er skiftet så meget, at der er næppe nogen, der opnår den status, som Thomas Mann havde. Og man kan selvfølgelig også sige, at den fik han blandt andet på grund af verdenskrigen. Han var selvfølgelig betydningsfuld inden da, men vi skal jo ikke ønske os en situation, hvor der er brug for en Thomas Mann på den måde.
Nej, og når jeg hæfter mig så meget ved Thomas Mann, så er det også ikke kun fordi, at vi nu skal tale om dannelse, fordi jeg ville jo også lige runde nogle ting omkring selve forfatteren, men i din klummesamling her, det er jo det, der er i bogen her, som er på 230 sider.
Ja, det er utroligt, det er blevet så meget.
Ja, altså, der er i din bog her, Eftertanker, er der jo altså 100 klummer fra 5 år, som jeg var inde på, og det emne, du oftest vender tilbage til, synes jeg, det er dannelse. Og det ligger jo godt i forlængelse af det, vi lige har talt om. Hvordan ser du på dannelsesniveauet i et land som Danmark? Er vi stadigvæk sådan et godt udrustet, højt uddannet kulturland? Har vi nogensinde været det?
Ja, det er jo så det næste spørgsmål. Jeg tror, et sted har jeg citeret Jens Christian Grøndahl for at sige, at vi har ikke vendet os af med høflighed. Vi har aldrig lært den. Så spørgsmålet, om vi nogensinde har været det. Nej, altså, det er jo altid nemt at sige, at det var bedre i gamle dage. Det tror jeg sådan set på mange måder ikke, det var. Men der er nok en svigtende bevidsthed for, hvad dannelse er, altså min yndlingsdefinition af dannelse, den stammer fra Georg Brandes. Og det er der, hvor han taler om, det er universalitet i modsætning til indskrænket fagdygtighed, og det er den personlige bearbejden af kundskabsforrådet i modsætning til den videnskabelige videns upersonlige og neutrale karakter. Og det er altså, han er jo hverken imod fagdygtighed eller imod videnskabelig viden, men det, der er væsentligt, det er, hvad gør man med den?
Som enkeltperson,
som enkeltperson. Altså, ja, hvis fagdygtighed bliver til fagidioti, ikke, så får man ikke meget ud af det. Og hvis kundskabsforrådet alene består i data,
ja,
så kommer der heller ikke meget ud af det. Spørgsmålet er hele tiden, hvad gør man som person med de ting, man ved og kan, uanset hvad det er for nogle ting, man ved og kan. Det behøver ikke at være lærdom i klassisk forstand, det kan være hvad som helst. Men hvordan forholder man sig til det, og er man i stand til at se sit eget virke i en større sammenhæng?
Ja.
Det er det, han mener med universalitet.
Ja.
Og jeg mener ikke, at man kan sige det meget bedre, og dermed har man jo så også sagt, at dannelse er ikke bare noget, der kommer udefra. Det er ikke bare opdragelse. Altså, det er ikke bare en eller anden kulturkanon, eller hvad vi ellers har fundet på de senere år. Det er også vækst. Det er også noget, der kommer indefra. Det er en respekt også for personens iboende kvaliteter og evner, som så skal bringes i et samspil med helheden. Og det lyder selvfølgelig meget banalt, og det er det i og for sig også, men ikke desto mindre kan det være vanskeligt.
Ja, og det har jo vist sig historisk, at det ligesom er altid den boglige dannelse, der bliver sat højst. Fordi ja, når du taler om, hvad der er iboende i et menneske, så er der jo også andre former for dannelse. Der er for eksempel den indlejrede faglighed og viden om stoffer og natur og materiale, en dygtig landmand kan have, men absolut, det kan godt være, at han aldrig har læst Thomas Mann, og hvorfor skulle han da også det?
Præcis.
Han er i stand til selv at myndiggøre sig og bruge den viden, der er til rådighed, til det, han skal.
Ja. Altså, ja, og i stand til at se ud over sin egen næsetype. Ikke?
Ja. Du skriver jo meget smukt, og det vil jeg godt have lov at citere, og nu må du ikke rødme, eller det må du godt, det kan folk jo alligevel ikke se, men du skriver to ting her om dannelse. Du skriver i en klumme her fra 2018, februar: "Det er da også svært at føre politik på dannelse, derfor skal man lade være. Dannelse er noget, der skal komme af sig selv, men den kan naturligvis hjælpes på vej, dog især passivt, ved at der gives plads til den. Ja. Dannelse har selv sagt at gøre med opdragelse og skolegang, med viden og færdigheder, men først og fremmest med den brug, personen gør af disse ting, og den kan der ikke lovgives for. Og så kommer det. Skal vi endelig forsøge os med en definition af dannelse, kunne den måske lyde sådan her: dannelse er civilsamfundets fromhed."
Ja.
Det er flot.
Tak.
Det må du godt uddybe.
Det er jeg egentlig også lidt stolt af. Nej, men altså, det, altså hvis fromhed bruger man jo som et religiøst begreb, ikke? Og det vil sige, at altså ikke kun at man tror på en gud, eller måske på en gud og en frelser og en helligånd, alt efter hvor man er anbragt, men især dette, at man er bevidst om, at man ikke er centrum i verden. Samtidig med, at man selvfølgelig hævder sig med det, man har og kan komme med, altså lignelsen om de betroede talenter er udmærket at tage notits af, fordi den fortæller om, at man skal gøre noget med det, man har. Men det kan man kun gøre, hvis man ikke kun tænker på sig selv. Hvis man også ser sig selv indlejret i en større sammenhæng, og det er jo så det, den fromme person gør, og det er det, som jeg mener, den dannede person, uanset hvad vedkommende så i øvrigt giver sig af med, også gør. Og det er derfor, jeg kalder det for den værtslige fromhed. Ja. Altså fornemmelsen af, at man tilhører noget større, og at der er en højere, større mening med ens tilværelse, end alene den at bringe sig selv i fokus hele tiden.
Den køber jeg fuldstændig. Jeg vil sige omkring de her eftertanker, de her klummer fra Kristeligt Dagblad, og i direkte forlængelse af det, du siger, at det er jo en slags sekulær prædiken. Det er ligesom en værtslig prædiken i det Kristelige Dagblad, du har gennemført, synes jeg.
Ja, det kan du godt sige.
Altså det på en eller anden måde, ja. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan du arbejder med den genre. Jeg skriver selv klummer, og du ved, man vil jo altid gerne videre end bare at mene noget. Videre end bare at komme med synsninger.
Ja.
Og der har du jo den fordel, at du kan trække på en stor viden om litteratur og kultur, alt muligt, og meget af det er jo altså også med udgangspunkt i det tyske, og det kan du trække ind, som du gør med Trolddomsbjerget i din analyse eller din kommentar om den store pirlighed i vores tid. Hvordan har du egentlig arbejdet med de her klummer, og hvad har det givet dig, Per?
Altså nu har jeg jo skrevet artikler og essays også før, og så har jeg jo altså samlet mig nogen, altså som du selv siger, viden, citater, hvad ved jeg, ting, der har gjort indtryk på mig gennem et efterhånden temmelig langt liv. Og det er jo min fordel, og min fordel i forhold til dannelsesbegrebet er jo, at det kommer fra Tyskland. så,
ja, dannelsesbegrebet kommer derfra.
Ja, altså der er man sådan set på hjemmebane, hvis man begynder at tale om det. Men det er altså der er en hel masse, jeg gerne vil have sagt, og så mener jeg dog i al ubeskedenhed, at jeg stadigvæk er ret nysgerrig, sådan at når jeg følger med i, hvad der foregår i verden, så er der altså noget, som rammer ind i noget, jeg har gået og tænkt over, eller jeg kan tage udgangspunkt, som du lige gjorde til at begynde med, i noget helt aktuelt, og så kan jeg sige, at det her har jo i virkeligheden et perspektiv, der går ud over det. Og det er ikke, fordi jeg mener, det er sådan specielt originalt, men til gengæld er det da noget, jeg vil anbefale, som jeg havde sagt, en dannelsesfunktion, at man tænker over de ting, altså at man også prøver når man står med al den her uendelige mængde af data og begivenheder og alt muligt, der vælter ind på en, at man så prøver at sortere i det og prøver at se, hvad er det, har måske en videre betydning og en, nogle videre referencer end dem, vi umiddelbart er tilbøjelige til at tillægge det.
Så man er også som klummeskribent en, der, om jeg så må sige, danner sig selv i processen ved at stå på en makronbund i forvejen, en faglighed, et langt liv, hvor man ved en hel masse, men man bringer det i spil, fordi der sker noget aktuelt derude.
Ja, og jeg håber da i høj grad, at man også danner sig selv stadigvæk og bliver ved med det, og at eftertanken måske også en gang imellem kan føre til, at man ender med at mene noget andet, end det man mente før.
Hvad har du fået mest tæsk for at skrive om? Hvor har du oplevet de hårdeste?
Jamen, jeg har jo egentlig ikke fået så meget tæsk, i hvert fald ikke sådan, at jeg har fulgt det. Altså nu er jeg ikke på de sociale medier, så jeg ved ikke, hvad der bliver sagt der. Men altså, hvad der har været af læserbrev og direkte henvendelser, det har egentlig kun i forholdsvis få tilfælde været negativt. Jeg har fået tæsk selvfølgelig af Ben Blüdnikow, fordi jeg skrev kritisk om Israel, og det var jo bare at forvente. Jeg har fået tæsk af Marie Krarup, fordi jeg skrev lidt satirisk om kravet om håndtryk på ganske bestemte fasoner, og nu var jeg så heldig, og hun var uheldig, at lige samtidig med, at den polemik løb, så blev det nærmest forbudt at give håndtryk på grund af corona. Det kunne ingen af os jo vide.
Nej, og sådan men,
så det vil jeg heller ikke hovere over. Men samtidig var det jo måske alligevel sådan en slags vidnesbyrd om, at det ikke er det væsentlige, men der er noget andet, der er bagved, som er væsentligere.
Ja. Nu nævnte du den slovenske filosof Slavoj Žižek, ja. Og han er jo sådan en speciel filosof, fordi han er så optaget af populærkultur.
Ja.
Han kan se James Bond i detaljer. Mm. Han trækker hele tiden på, du ved, strofer fra Beyoncés nye plade eller film osv. Og du siger også sociale medier, hvor han også selv er aktiv. Du siger så her, Per Ørgaard, en dannet professor, jeg ved ikke, hvad der bliver sagt på de sociale medier.
Ja.
Og det er interessant for mig, fordi man kunne også godt sige, at det, der måske sker i vores tid, det er, at der er sådan nogle ekokammer, der er nogen, der er i gang på de sociale medier, ja. De ved, hvad der foregår der. Så er der folk, der læser Thomas Mann og Kristeligt Dagblad, de ved, hvad der foregår der.
Ja.
Men kan man bygge broer? Kan man ligesom nå hinanden, ikke?
Altså, det er jo spørgsmålet, fordi den tager jeg jo til mig. Altså, jeg er fuldkommen klar over, at jeg har også mine begrænsninger. Jeg har for eksempel ikke noget hjerteligt forhold til populærkulturen, eller bare en rigtig viden, tilstrækkelig viden om den, når det kommer til stykket. Jeg følger overfladisk med i noget, og det er jeg helt klar over. Jeg begynder ikke at kritisere folk, der gør det, men det er så... Det er så min begrænsning, ikke? Og den er jeg bevidst om. Om man så kan bygge broer, ja, det kan man jo, hvis man, så at sige, ikke begynder med at fordømme det andet. Men at selvom man måske ikke er enig i det, ikke ved så meget om det, at man giver det the benefit of the doubt, og ikke begynder med at fordømme det, men prøver at se, hvad er det for noget, og hvad er baggrunden for det? Fordi så kan man måske, eller ja, forhåbentlig da komme i dialog.
Og der har du altså også skrevet om et af tidens store politiske fænomener i dine klummer, altså populisme. Og i forhold til populismen og det med at forstå den og ligesom vide, hvad der er på spil, uden at købe ind på det, der ligesom rører sig af holdninger i den, Per, kunne du uddybe det lidt?
Ja, det vil jeg godt. Det vil jeg godt, fordi populisme, altså det er jo også et slagord. Og de populistiske bevægelser, som nu har bredt sig rundt om i verden, de er i mine øjne, det er mere destruktivt end konstruktivt. Men jeg kan jo godt se, hvorfor de er der. Og deres motiver er man på en måde nødt til at tage alvorligt. Ikke? At man så i øvrigt skal skændes med dem om deres programmer, fordi man mener, at de programmer fører til endnu større ulykker, end dem de påpeger. Det er en anden sag. Men selvfølgelig er der en grund til, at sådan nogle bevægelser opstår. Den er jo, at formentlig flere og flere mennesker føler sig hægtet af den verden, der er, dels fordi den går lynhurtigt, og dels fordi der er en urbanisering, som lader mange tilbage, der ikke føler, at de er del i den. Der er en stigende kløft, og det mener jeg sådan set er det aller værste problem mellem rige og fattige, som man stadigvæk ikke med et moderne ord adresserer tilstrækkeligt, og som jo gør, at dem, som føler sig forfordelt, på et eller andet tidspunkt begynder at gøre oprør. Og hvis det oprør ikke kanaliseres til noget positivt, som det jo gjorde i tidligere politiske bevægelser, og som det måske også kan den dag i dag, så bliver det meget destruktivt, fordi så bliver det så at sige en slags kollektiv kværhulanteri.
Og der kan jeg ikke lade være med at sige, det amerikanske midtvejsvalg. Altså Per, var det netop ikke så det, vi ventede på, at hvad skal man sige, nu har vi talt dannelse, at der er en hel masse i befolkningen, der nægter at lade sig polarisere yderligere, og så at sige samler sig mod en eller anden form for midternormal, i hvert fald i forhold til det her senat. Kan vi ikke sige det?
Jo, det kan vi godt, og man har jo tidligere også i USA, selvom de jo har et valgsystem, som så at sige begunstiger konfrontation og uforsonlighed, så har de jo tidligere kunnet finde sammen i mellem flertal og mindretal i både repræsentanternes hus og senatet. Så har de lavet det der, der hedder et bipartisan udvalg, som har fundet frem til nogle løsninger. Det er jo kun de sidste år, hvor det har været åbenbart komplet umuligt. Så man kan da håbe, at det, at amerikanerne er ved at opdage nu, det er, at der er en normaltilstand, som er lidt sundere end den, de har levet i nogle år.
Og selv i Danmark, hvor vi så har mange partier, hvor man ikke er tvunget til konfrontation, der kan man jo altså også her se, at der er et eller andet i gære, der handler om en vilje til at mødes på midten. Og nu er jeg ved at nærme mig din parole, fordi vi skal også snakke om oprør fra midten selvfølgelig, den bog, du også skriver om i dine eftertanker her. Altså, er der ikke i noget i gære, der handler om sådan en slags sund fornuft, som træder i stedet for en fortsat aggressiv ideologisering?
Jo, men altså, man kan jo se det på, at man bare behøver at kalde parti Moderaterne, og så får det straks en masse stemmer. Ja. det er jo udtryk for en eller anden længsel efter en form for midte, som så måske nok er meget diffus der. Derfor vil jeg jo hellere tale om oprør fra midten, som du netop lige nævnte, at som er en bog, som til min store undren, åbenbart overhovedet ikke bliver læst længere, og selv i udmærkede debatbøger om nutidens politik, overhovedet ikke nævnes eller citeres, hvad der godt kan undre mig, fordi hvis man læser den bog fra 1978 igen, rummer den jo altså en fuldstændig glasklar analyse af ting, som vi først for alvor er begyndt at drøfte her i de allerseneste år. Så har den nogle forslag til det, den kalder det humane ligevægtssamfund, som måske på nogle punkter er forældet, fordi vi er kommet 40 år længere frem, og det ville forfatterne jo sikkert også medgive. Men jeg synes, at dens tankegang stadigvæk burde være en central del af debatten. Og den var det jo sjovt nok, da bogen kom. Den blev en gigantisk succes, og så er den forsvundet fuldstændig ned i en sort hul bagefter.
Ja, det var jo Willy Sørensen, forfatteren, og det var Niels I. Meyer, biologen, naturvidenskabsmanden, og så var der den gamle Helvi Petersen, politikeren fra det radikale venstre, der tænkte sammen. Og jeg mener, det var Willy Sørensen, der fandt på, at den skulle hedde Oprør fra midten.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Var godt tænkt, ikke? Jeg tror, at grunden til, at den ligesom døde i forhold til at blive husket, det er, at den kom lige på et tidspunkt, hvor man i Frankrig, og det bredte sig jo til mange andre steder, var meget optaget af det her med det totalitære og opgøret med det, der havde foregået i Sovjetunionen. Og den blev beskyldt for at være totalitær, fordi den tillod sig ligesom at instrumentalisere nogle ting i tilværelsen, netop for at kunne, skabe bæredygtighed, så havde den også nogle indskrænkninger, kan man sige, i den personlige frihed. Og det var ligesom derfor, at den måske ligesom døde lidt ud, hvor det, den trænger til, er at blive genopdaget i en tid, hvor klimakrisen så er slået igennem, og man forstår den som et intellektuelt bud på, hvordan klimakrisen skal
adresseres. Jeg tror, du har ret i, at den kom lige på det tidspunkt, hvor neoliberalismen var ved at slå igennem, ikke? Og der blev den så at sige myrdet af det. Og nu hvor vi kan se, hvilke ulykker neoliberalismen har anrettet, så burde der være grund til at læse den igen, fordi den var jo alt andet end totalitær. Den appellerede jo hele vejen igennem til deltagelse i samfundslivet, med indflydelse osv. En af de ting, som den blev stærkt kritiseret for, det var forslaget om at lave et såkaldt fagting, altså som skulle så at sige rådgive eller supplere, eller hvad man vil, Folketinget. Ikke? Og det blev jo skrevet ud som totalitært, og hvor var vi så henne med ekspertvælder og dit og dat. Sagen var jo bare den, at de ville gøre de ting synlige, som nu foregår bag kulisserne, med lobbyorganisationer, som har indflydelse på lovgivning og alt muligt andet, de ville jo gøre det transparent, hvad det var, der foregik. Ja. Ikke? Og det var det modsatte af det totalitære.
Ja. Per, jeg skal også ligesom have fat på det her med identitetspolitik. Det er jo et emne i tiden, og du har også skrevet en klumme om det. Du havde din gang som professor på CBS og på Københavns Universitet. Du er stadig medlem af det Danske Akademi. Du har føling med altså den måde, som de her identitetspolitiske diskussioner har sat sig igennem på de højere læreanstalter. Hvad tænker du grundlæggende om det her? Er det en trussel, som Frederik Stjernfeldt siger, mod den frie tanke, mod pluralisme? Er det en hvad skal man sige, en krænkelsesparat strømning, som ligesom udskammer grupper på forhånd, fordi I har haft nok taletid, gamle hvide mænd, eller hvem det nu kan være. Nu er der nogle andre, der skal sige noget, og på den måde er der noget ubehageligt i spil.
Der kan der godt være noget ubehageligt i spil, men jeg vil da begynde med at sige, at vi alle sammen fører identitetspolitik. Det gør Stjernfeldt jo også, når han går imod den identitetspolitik. Altså, vi har alle sammen identiteter, men vi har netop identiteter, altså i flertal. Og derfor er der den risiko ved enhver identitetspolitik, at man navler sig selv og andre fast på en bestemt identitet. Det vil være kønsidentitet, social identitet, national identitet. Og vi skal jo ikke glemme, når vi taler identitetspolitik, hvor det er, den er begyndt. Den er begyndt med dansk identitet. Den er begyndt med nynationalismen, fremmedhadet osv. Det er der, identitetspolitikken for alvor har taget fat i mange mennesker. Hvorimod jeg må sige, at jeg tror for indeværende, at de der ting, som man taler om med universitetet og mindre grupper, det er det er så universitetet og mindre grupper og måske storme i et glas vand. Man skal selvfølgelig ikke bare af den grund være ligeglad med det. Og jeg vil da mene, at enhver form for at navle sig selv eller andre fast på en del af sin identitet, fordi vi alle sammen har mange, den er forkert. Men jeg synes, der er lidt forskel på, hvor den rigtige har gjort skade, og hvor den måske ikke har gjort så meget skade endnu.
Ja. Der er en klumme i din bog her, det er det sidste, vi når at komme ind på, der hedder Kunst og helbredelse. Hvad gør Per Ørgaard på sådan en mismodig gråværsdag? Det kunne være en novemberdag, hvor det hele er helvede til, og du trænger til at blive lutret. Hvad gør du så?
Jamen, så sætter jeg mig hen og læser noget, eller hører noget musik. Måske desværre det sidste for lidt, men dog også det. Men ellers læser jeg for eksempel Thomas Mann, som vi begyndte med, og som vi så også kan slutte med. Hans sidste roman, Den Udvalgte, som jeg af samme grund, ikke fordi jeg var specielt mismodig, men fordi jeg holder af den, har oversat for nylig, som jo er et satyrspil, som på en eller anden måde bringer alle hans store temaer op, men vender og drejer dem humoristisk og med aldersvisdom. Det var hans sidste bog, som han skrev, da han var i 70'erne. Og så bliver man alligevel lidt oplivet og tænker, at kunsten kan meget. Og så kan den også trøste, og det synes jeg gerne, den må. Den skal bare ikke være skrevet med det formål for øje.
Nej. Og hvad anbefaler du vores lyttere at læse, hvis de aldrig har læst noget af Thomas Mann? Handler det om det liv, de lever, hvem de er, eller er der noget, der ligesom hæver sig op over identiteterne og bare appellerer til alle, synes du?
Altså, det gør det jo alt sammen hos Thomas Mann, hæver sig op over. Jeg vil sige, hvis man aldrig har læst noget af ham, så skal man læse Buddenbrooks, fordi det er den, så at sige, klassiske roman. Og når man så har læst den og forstår lidt af hans univers, så kan man gå videre med alt det andet.
Okay. Per Ørgaard, tusind tak, fordi du ville lægge vejen forbi.
Tak i lige måde.
Det var alt for denne gang. På genlyt i næste uge, siger jeg så.